Slovākiem ņemam ārā.
Pulkstenis ir 6:45 no rīta. 109. Vēlēšana iecirkņu vadītājs Sigorts Stradiņš vēlreiz atgādina iecirkņu darbiniekiem rīcības protokolu.
Mums te viss ir tukšs. Pagaskaties, vāks.
Priekšnieks pārbauda, vai vēlēšanu urna ir tukša, ar īpašiem dzelteniem savilcējiem piestiprina vāku, lai to nevar attaisīt, un 6:58 pie durvīm jau pulcējas pirmie vēlētāji.
Pirms jūs iziet Latvijas rādio, Māra Rozenberga.
Man 7:15.
Lidijas kundze nobalsojusi pati pirmā, priekšā viņai 12 stundu maiņa darbā. Viņa nesaprotot tos, kas saka, ka balsot nav jēgas.
Kāpēc nav jēgas? Jēga ir visurā. Kā saka, varbūt būs labāk augsts. Netieksim, ka ir slikti, bet nu, darbiņš ir, maizīte ir, tātad pietiek visam.
Sakiet, vispār viegli izdarīt izvēli?
Nē, nepārāk viegli nebija, nē.
Kāpēc?
Nu, manuprāt, tā izvēle ir diezgan plāša, un tajā vēlēšana aģitācijā var nedaudz apjukt.
Tā ir Alisa, kura arī atsteigusies nobalsot pirms darba.
Jo, manuprāt, tas ir vairāk nevis kā pilsoņu pienākums, kā tas tiek varbūt publicēts, taču tas ir mūsu pašu interesēs atnākt. Es nezinu, kas tieši mainīsies, bet mēs tikai spējam ietekmēt to lēmumu vismaz nedaudz vairāk.
Jānis.
Liena.
Liena un mazais.
Dainis. Sakiet, kāpēc tik agri atnācāt jau pirms 8?
Siguldas maratons, kalna maratons, jābrauc skriet.
Kas būtu tie pirmie darbi, ko jūs domājat, kam vajadzētu ķerties klāt, kad politiķis būs jauni ievēlēti?
Tur ir tik daudz un kompleks, jā, ka pat ir grūti izvēlēties. Nu, viens jau ir arī saistībā ģimenēm visas saistītās lietas. Atvases, lai būtu vairāk.
Nu, lai mums ekonomika attīstītos, lai izglītība būtu sakārtota pēc iespējas un lai cilvēki neizbrauk prom, bet palikt uz vietas.
Kā cits?